tertuliari hasiera emango diogu egunero bezala, eta horretarako gaur ere bi gonbidatu gurekin, batetik Aitor Abaroa, Donostiako estudiotan, egunon Aitor.
Bai, egunon.
Eta bestetik Gaizka Mondarain, egunon zure ere Gaizka.
Egunon.
Hortxe, telefonoaren bestaldean, eta gaurkoan ere hauteskunde emaitzei begira jarriko gara gaurko tertulian, eta lehenik eta behin Gasteizera, Gasteizko hiriburura begira jarrita, Javier Marotok irabazi zituen Gasteizko hiriburuan hauteskundeak, baina hor dago Euskal Herria Bilduko hautagaiak oposizioko gainerako indarre egindako proposamena, bereziki Eusko Alderdi Jeltzaleari begira jarrita, ba Maroto udaletik kentzeko proposamena oposizioko indarrak elkartuta eta horretarako balkatetzari uko ere egingo liokela Euskal Herria Bilduk, hori bertako hautagaiak esandakoa eta bueno, hortxe dago zer gertatuko ote den, ezakit Maroto udaletxetik kentzea lortuko ote den, Gaizka, nola ikusten duzu?
Jo bai, esan den gauza asko aipatuko nituzke hauteskunde hauek, bueno, Gasteizen utzitako panoramaren inguruan, eta bueno, alde batetik, eta hauteskunde aurretik ere, ez, ba, bueno, adibidez, Txema Ramírez de la Piscina ere aipatzen zuen, ez, hemen alea astekarian, Gasteizen sekulako bataia emango zela, eta egia da, ba eman dela, eta bueno, ba, kasu horretan behintzat bototan, Marotok irabaztea lortu du. Esango nuke gainera lortu duela, ez dakitak orduan izango duzuen zuek, baina, tortilla erraldoi batekin Guinness errekorra apurtu nahi zuen eta azkenean, bueno, kontura ere ba antze zuten behar bezala egin eta hori dela eta ez dela diru bat bueltatu beharko du orain Gasteizko udalak, baina esango nuke bere errekorra izan dela kasu honetan ba estatu osoan alderdi popularrak boto galdu dituenean ba Gasteizen gora egin du, ez Marotoko lortu du zentzu horretan bere kanpainarekin garaipena, eta horrek Gasteizen utzi duen sentsazioa esango nuke benetan txarra dela, edo behintzat nik nire inguruan somatu duan izan da kezka eta ba, jendearen azerrea, ba estelako broma nola irabazituen hauteskundeak ere ez, eta esan dituenak esan da jendearen botoak irabazteak ba serpentsa eman beharko liguke, eta ez bakarrik Gasteizen, imaginatzen dut hori beste hiri batzuetan ere gerta zitekeela eta hemen gertatu bada izan dela, ba bueno, Marotoke horrela erabaki zuelako eta zentzu horretan ustut ba Bilduren proposamena izan dela egin behar zuena eta egin zezaken gauzarik inteligentena eta orain ikusi beharko da ze gertatzen den. Ez dakit nik egia esan zentzu horretan ba uste dut beste leku batzuetan bezala Gasteizen oposizioak elkartu beharko lukela Marotortik kentzeko. Eta arrazoi simple bateratik, lehen aipatzen genuena, Gasteizen eman den bataia batzuentzat agian izango zen Maroto, Maroto eta hiri koloretsu horren arteko talka, nik uste dut gehiago dela, ba diskurtso fascista eta kasu honetan agintari ba ultraeskuindar baten eta justizia sozialan eta berdintasunean sinesten duen gizartearen artekoa, eta hor nik uste dut bakoitzak egin duela bere autua, eta zentzu horretan Marotoko hauteskundeak irabazi harren ere hiri honetako gehiengoak ez du Gasteiz gerriz horretan bizitzen jarraitu nahi, eta nik horretan sinistu nahi dut. Agian jendeak kanpotik irakurketa egiterakoan esango du, uste genuen Gasteiz ez, bestelako Gasteiz bat zela, eta ez argi dago Gasteiz betiko Gasteiz fatxa hori dela oraindik ere, eta nik ez dut horrela bizi, nik uste dut Gasteizen benetan badagoela alternatiba egunero eraikitzen ari den jende asko eta asko, zentzu horretan emaitzak ere hauteskundetan hori argi utzi dute eta adibidez bigarren indarra EH Bildu izatea eta gainera gora egitea EH Bilduk segurazki baitu esplikazioak ere, ez? Maroto bilatu duen enfrentamendu konstante hori Bildurekin. Baina uste dut horrek ere jartzen gaitu dela besteko gabaleku batean eta batez ere hiri honetan ba badagoela bestelako hiri bat nahi duen jende asko eta asko. Eta bestalde, behira gaur interesgarri ditu zaite ere Mikel Gartziak argian aipatzen zuena, RGIaren kontua izan da bere ez diskurtsoaren oinarrietako bat, edo kanpainaren oinarrietako bat, eta kontua da ez dela bere eskumena. Hau da hori Eusko Jaurlaritzaren eskumena dela, beraz, ba bueno, ba, ikusteko ere bota ematen dugunean, ez, ze gauza, ze konturi ematen diogun botoa. Eta ki gauza asko aipa daitezke eta eta nik desde luego ez dakit zertatuko den. Momentu esena izo oso baikorreztu dalako ikusten jendearen nahi azpenetan Gasteizen bestelako gobernu bat osatzeko aukerarik, baina bueno, ez dugu esperantzai galduko.
Adierazpenetan ez duzu horrelakorik ikuste, baina nahi bat agertzen da, eta bueno, aipatzen genuen, etorkinak, diru sarrerak bermatzeko errenten, bueno, bizkar bizi direla, ba bueno, hori aizatzean nolabait, arrotu zituen hautsak, Javier Marotok egindako, bueno, adierazpen eta jokabide horiek, baina bestelako mugimenduak ere ekarri ditu Gasteizen, eta mugimendu koloretsuak, hor dago gora Gasteiz mugimendu hori guztia, eta bueno, gora Gasteiztik ere, hain zuzen, bueno, badirazi dute, uste dute maratoren aurkako boz asko ere ehundela Gasteizen, eta alternatiba adosteko alegina ere eskatu diete alderdiei, Karmelen Jai hori esate baterako irakurtzen genion, maratoren aurka aktiboki egiteko ere, eman diete askok botoa beste alderdiei. Aitor, nola ikusten duzuzuk, bueno, maratoren garaipena baino gehiago akaso, bueno, ba oposiziotik, akaso bestelako indarrek hartu beharreko jokabidea baita ere, hor dago EH Bilduren proposamena, esan bezala Maroto bueno, alkatetzatik kentzekoa nolabait, baina Eusko Alderdi Jeltzalea honen inguruan nahiko hotz ageri da, ez dirudi honen alde egingo duenik, eta Podemosetik ere, bueno, atzo bertan gurean Uriarte idazkari nagusiak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak, ba EH Bilduko hautagaiak egindako proposamena nolabait propagandatzat ere jotzen zuen, nola ikusten dituzu adierazpenak batzunak eta besteenak?
Bueno, nik ikustotena da, eta udal hauteskundietaz hitz egiten ari garela, kasu honetan ez da, Gasteizen kasuan zehatz-mehatz, niri harritzen abena askotan da, osteko egun hauetan egiten dira zen gogoeta, edo bai pakto eta bestelako aliantzetaz eta hitz egiten da nian askotan, herri horretarako alderdi edo koalizio bakoitzak aurkeztu da bene programa eta ekintza zehatzen gainean, bestela hitz egiten, ez da? Hau da, gauz hitz egiten, Gasteiz zelako irisa izatia nahi dugun, ezta, hemendik aurrera, eta ze politika jarriko dira zen martxan hiri horretan, ba Gasteiz hobeago bat eukitzeko, ezta, eta horreri heldu biazako. Nik ikustu talde horretatik, ez, bai, pertsonalki be gogoeta hori aldo guki, ezta, eta esan, Marotok, bueno, bosko hile guztiz lortzeko martxan jarri daben makinaria guztiz zikin, nahiz eta legezko izan zikin, hori, ba, bueno, barruak nahazteko modukua da, ezta, eta horren kontra egon. Baina hori baino garrantzitsuago da, Marotok ze hiri mota edo hiri modelo landu da ben azkan laburtietan, eta aurrera begira zer nahi da ben egin, ezta. Eta oposizioan edo bigarren, hirugarren, laugarren indar modura, hauteskunde ostian geratu dira zen alderdi edo koalizio horiek, horretan erreparatu beharko leuki, ezta? Eta nik uste gora Gasteizek erakutsi eban, eta gaizkak ondo aipatu den hiri koloretsu hori, ez, Marotoren aurrian dagoen hiri koloretsu hori, hortik artikulatzen hasi behar dela. Eta alde horretatik guztiz zilegi ikusteot, beste hiri modelo bat, eta beste Gasteizeko gizarte modelo bat, justizia sozialian batez be oinarrituko dana aurrera eruateko, behintzat, alegina lizitua dela eta egin beharrekua dela, ezta? Eta bestetik beste gogoeta txiki bat, gaizkak aipatu dau, baina azpimarratu nahi neuk, ezta. Gasteizeko emaitza horiek niri be gizarte modura zelako gizarte aukagun pentsaraztera eruaten hau, ezta. Eta ez da, iruditzen jat Gasteizeko kontu bat bakarrik. Hor aipatu nahi neuk adibidez, Sestaon gertatu dana. Sestaoko alkatia, PNV-ko alkatia, duela urte eta piku, bi urte izango dira, gogoratuko dugu etorkinen edo migratzaileen kontra bez zelakoak ezabazan, naiz eta mikrofono itxizan izan zen eta filtrazio bat izan zen, eta han bez zelako mugimendua sortu zen. Ba, Sestaoko alkate horrek gehiengo absolutu usteot hiri guztizetan lortu dan, gehiengo absoluturik antizena lortu da, bela. Eta horrek niri ba, gogo eta horri bebai egiter eruaten hau, ezta? Zer egiten gauz gaizki gizarte modura, bori, mesu, bai xenofobo baita, baina baita berdintasunaren kontrako eta guztion berdintasun aukeren kontrako mesu horrek, ba bueno, herri batzuk edo hiri batzuk bakarrik dira, ezta? Baina holako indarra ukiteko eta horrek niri ba pena handia sortzen hau eta gogoetarako ba usteot badaukagula gizarte modura horren gainean pentsatu behar.
zerrari gara gaizki egiten aipatzen gaizka bai, zerbait gehitu nahi izan.
Bueno, eta bukatzeko kontua baino ez da, baina uste dut importantea dela ere hausnartzea Marotok orain alkatetza hartuz gero ze arrisku dagoen ere urte batzuetarako Maroto udalean edukitzeko. Eta uste dut hori badela baloratzeko beste kontu bat. Ze izan dezakegu urteaz luze, de, bueno, ez, demora luzerako alkatea. Eta, bueno, zenoako alkatea gainera. Eta alderdiek, beste alderdiek ere zango nuke, Podemos, PNV eta PSek, horretan ere, hausnarketa hori ere egin beharko luketela zer erabakitzen duten, bueno, edo erabaki bat hartu horretik.
Mhm.
Txiki-txiki bat bakarrik eider.
Bai, bai.
Zalantzia sortzen jat, ezta? Pepek Gasteiz bakarrik dauko. Ez jako geratu beste eserez, beste eser importanterik. Eta hor nire zalantzia pixkat hori da, alderdi sozialistia eta PNV-ek, igual, dauda, neure gogo eta moikano bat zein hori gezo ez dut atentzun. Baina Peperi hori kentziak gero hiru alderdi horiek alkarregaz euki alda bezen bestelako eta beste leku batzutako harreman hoietan eraginik eukileik edo ez. Kontutan eukitzak Gasteiz dala geratzen jakon, ez, botere gune garrantzitsu bakarra Peperi. Ba igual hori be, ez da PSek eta PNV-ek ikusten dabe, ez harri eskatzeko edo, bueno, behitzat hori usten dutzagu eta holan beste aukera batzutan, beste harreman mota batzutan, ba bueno, gauzak ez duz asko aiztotzen, ez da gitz.
Ezka, ikusten diozu hortatik, PSE aiota alderdi popularrarekin elkarlanean aurrera begira bidea egiteko zantzuak?
Ados, guztiz, ez dakit, eta labur esan da. Negozioan, beraien ideologia negozioan oinarritzen duten alderdi hoientzat, ez da komenigarria, ba, negozioaren parte diren beste alderdiei, ez dakit nola esan, garbi jateko putada handiegirik egitea. Eta kasu horretan imaginatzen dut, ba, hemen erkidegoan, PNV eta PSE diagian ezaiela gehiagin interesatzen, eta niri hori oso triste iruditzen zait. Ze uste dut hor, hiritarrak bigarren plano batean geratzen garela, eta ba, bueno, hori da. Bestelako interes batzuen arabera hartzen direla erabakiak. Pentsatu gabe ondo, etorki, eta berrio diot, etorkizunera begira, zer suposatuko lukeen, Maroto bat lau urte hemen edukitzak, ze agian ez dira lau urte. Zan daitezke beste 8 edo beste 12 urte Marotorekin.
Bueno, ba hortxe ikusiko dugu batipat bueno, ba Eusko Alderdi Jeltzaleak zer nolako, bueno, jokabide hartzen duen Gasteizko hiriburuari dagokionean momentuz ba itxura guztien arabera ez dirudi Maroto bertatik entzeko, ba bueno, horren alde egingo dutenik, adierazpenek behinipein hori ematen dute ulertzera, baina ikusiko dugu zer gertatzen den. Hala ere, bueno, esango dugu EAJ karaban argudio bezala erabili duela ba lehen indarrak kasu honetan alderdi popularrak ireki beharko lituzkela negoziaketak, baina printzipio hori, ba esate baterako Nafarroan ez da betetzen, geroa bai, bigarren indarrak hartu duelako negoziaketen ardura, eta bueno, atzo bertan, gainera negoziaketa horiek ere abiatu zituen Uxue Barkosek, datozen egunetan ere luzatuko direnak, eta interesgarria, ba hor Nafarroan ere irekitzen den egoera. Edozein kasutan, Araban eta Bizkaian baita ere pixkat begirada jarriaz, eta Euskal Herria Bilduk lortutako emaitzei begira ere jarri nahiko nuke zuekin. Asier Blasek gogoeta interesgarria egiten zigun atzo, berak esaten zuen Euskal Herria Bilduk ba kopuru antzerakoa lortu duela Araban eta Bizkaian, baina diferentzia badagoela. Araban ezkerreko lehen indarra dela Euskal Herria Bildu eta Bizkaian ez ordea Podemos duela aurretik. Bueno, Euskal Herria Bildu zein egoeratan dagoen herrialde batean zein bestean eskatuko nizueke hausnarketa bat egitea, Aitor, akaso Bizkaiari dagokionean Podemos aurretik jartze horrek, bueno, ze irakurketa egiten duzu horren inguruan?
Ba, irakurketa datu zehatzak eukibarik oso zaila da, de hecho, EH Bildu bertan barruan behustuot gogoeta horrek denbora asko eruango da bela. Ze, bueno, nik usteot, Gipuzkun eukidabezen emaitzen inguruko gogoetia, igual pixka bat errezago edo lokalizabliago izan aldala, ez? Baina Bizkaian bertan be, ba, bueno, badosa dibidiak, ni neu lekitxarranaz, eta, bueno, sorpresa bat izan da guztizontzako errezan, bai, ba, EH Bilduri boskatu alizatzen ari, bai EAJ-ari boskatu alizan tonentzako, sorpresa handi bat izan da, ba hori EH Bilduk 905 galtzia eta PNV-ek 300 irabazi eta PNV alkate izatia, ezta? 7000 biztanleko, ba 5000 eta piku boskatzaile dauko zen herri baten, ezta? Eta orduan hor badago ba, gogoeta bat egin beharra. Dana dala, bueno, alde batetik argi dauna da, Bizkaia dala PNV-ren fortina, eta hori Bilbo, eta Bilbo inguruak Bizkaian ba, pixu kuantitatibo oso oso handi zauko, eta hori, bueno, atzanin hogeita iru, ez, ko zenbaki hori PNV-ren alde, ba, pixkat hortik alde ikusi, baina EH Bilduk bai begiratu biharko leuke pixka bat, bori alduguk Bizkaian eukidaben sarrera indartzu hori, ez? Eta hor nik ikusteotena da, ba bueno, bi aldietara pixkat begiratu behar dela, hau da, nazio eraikuntzaren ikuspegitik, eta hau, hauteskunde hauen ostian esatia zaila da, ikusitza gauzak zelan joan dira zen, kanpaina zelan joan dan, baina nazio eraikuntzan, herri honen nazio eraikuntzan lan egin eta aurrera pausuak emun nahi badoguz, inork ez daizela astu EAJ eta EH Bilduren edo horren inguruan dauzen, ez? Indar horren guztizaren adostasun batera antz joan beharko garela. Baina beste alde batetik EH Bilduk hasi behar da eta udal hauteskundietaz hitz egiten ari gara herrizaren gestinoiaz eta herrizetako gizartia zelakoa izatea nahi dugun. Eta hor eskerreko ikuspegi hori horrek eduki behar dau oinarri sendo bat. Eta nik uste talde horretatik, ba bai eskapaiako zela, Podemos edo aldugura, ba boska asko, ezta? Horrek ez da nahi esan, elkar lanerako edo atzanean modelo hori implantatzen joateko eta esaten dan, ez? Bai EH Bilduk eta bai alduguk bizak aldarrikatzen dabe politika egiteko beste modu bat eta sistema politikoari eraberritze bat emoteko hori, ba bueno, bide horretan elkar lan hori edo pixkat lanketa hori alkarraz egin beharko da, ezta? Kontua da hori, nazio eraikuntzaren ikuspegitik eta adibidez erabakitzeko eskubidearen ikuspegitik, ba bueno, ea ahal duguk, independentzi nahiko eukiko daben, bertoko kasuetan, ba bueno, horren alde egin ahal izateko, ezta.
Ezkerreko ikuspegi hori Arabaren kasuan berrez gaizka lidergoa ikusten da Euskal Herria Bilduk duela batzar nagusietarako maitzetan hor hirugarren baina Gaztezko kasuan esaten genuen bezala bigarren indarra da ezakit orokorrean herrialdean ze irakurketa egiten duzuzuk Euskal Herria Bilduk izandako emaitzen inguruan.
Nik dudarik gabe esango nuke irakurketa, bueno, ez dela bolandera gotatzeko modukoa, bai esango nuke hemen ataratako emaitzak ona direla. Eta zentzu horretan uste dut gaur badaudela, bueno, pare bat kontu behintzatez nik Idurre Eskizabalen artikula irakurri dut berrian, eta uste dut bete-betean asmatzen duela Idurrek, ez? Esaten duenean, ba bi ereduren arteko talka eman dela, ez? Eta kasu honetan, ba, eredu bat izango litzateke komunidadearen zereginetan parte aktibo den herritarrak, ez? Herritarra exigitzen duen edo eskatzen duen eredu hori eta zentzu horretan nik bentsat eskerretik ulertzen dut, ez? Proposamen hori eta beste da ba etxeko sofatik botoa ematen duen horren eredua eta horrek eskatzen duena bere botoarekin eskatzen duena da ongizatea bermatuz gobernatuko duena alderdi bat eta alderdi horrek lapurreta egiten badu edo ustelkeri kasuago ditu ere ba barkatzeko moduko pekatu aldi ere, ez? Kasu honetan bota eman duten asko eta askorentzat. Hori izango da tristea eta nahi dugun guztia, baina bueno, daukaguna hori da, ez? Behintzat aldaketa dakarren eredua eta eredu konservadorearen artean, ba konservadoreak irabazi du. Zentzu batean behintzat erkidegoan, eh? Gero hori ere ustut eztabaidagarria da dela eta baituela bere kontuak. Eta gero bestalde ustut interesgarria dela ere Asier Arraizek gaur berrian egindako elkarrizketan esandakoetatik, ba EH Bilduk lekuan lekuko errealitateari erantzun behar diola eta tokian tokiko herri programak egin behar dituela, baina ez hauteskunde bezperetan hasita baizik eta egunerokoan eta hor jendarte aktibo bat ez da sortzen hauteskunde bezperetan, jendarte aktibo bat esango nukenik egunerokoan sortzen dela, ez dauda eredu hori, herritar aktiboaren eredua egunerokoan joan behar dugu sortzen eta ez dakit, eta bueno, eta igual bukatzeko Bizkaia diburuz ibili garen ez hitz egiten, ustut Bizkaiko datuetatik ere zerbait baikorra ateratzeagatik, ba ni neu Arratia Baiaren jaiotakoa naiz, justu Arantzazu herrian eta bueno, herri txikitxoa da ni gorrondoan eta hor ba kasualitate igandean PNV eta EH Bilduren arteko berdinketa eman zen 192 eta 192 boto korespanago eta atzo bertan egin zen sosketa pentsa ere ez demokrazia klase daukagun, ba sosketa bat egin zen berdinketa hori apurtzeko eta bueno, ba bilduk irabazi zuen sosketa hori eta 12 urteren ostean ez dakiz bat urte izan diren, ba PNVek alkatetza hori galdu du eta gainera Baiaran historikoki eduki duen gehiengoa, Arratia Baiaran historikoki eduki duen gehiengoa ba galdu du eta uste dut hori adibidez badela aldaketa importante bat agian Baiara astutako bai da bada, baina bueno, uste dut badela azpimarratzeko moduko aldaketa.
Bueno, zozketa batek, esango dugu, azken hitza izan duela kasu honetan, 11ak eta minutu bat dagoeneko. Hementxe gaurko gogoeta zuekin, Aitor Abaroa eta Gaizka Amondarain, eskerrik asko bikote.
Ondo ibili.